Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi ya tarehe 30 ya mwezi Desemba mwaka 2021. Mwenyeji wako ni mimi Asumta Masoi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa nchini Marekani. Tuanzie barani Afrika. Janga la ugonjwa wa corona au COVID-19 likiendelea kutikisa dunia, huku taarifa potofu kuhusu chanjo zikiendelea kusambaa, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF nchini Kenya limechukua hatua ya kushirikiana na viongozi wa kidini ikiwemo wale wa madhehebu ya Kiislamu ili kusaidia kuelimisha waumini wao juu ya chanjo na faida zake katika kuepusha kusambaa zaidi kwa virusi vinavyosababisha ugonjwa huo. Taarifa zaidi na John Kibego.
Tuko katika kaunti ya Garissa nchini Kenya, waumini wa madhehebu ya Kiislamu wakiingia msikitini tayari kwa ibada wakati huo ambapo gonjwa la corona bado linaendelea kuleta shaka na shuku. Kama mbinu ya kudhibiti kuenea kwa COVID-19 nchini Kenya, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limeshapeleka dozi 21 za chanjo dhidi ya COVID-19 na linashirikiana na Wizara ya Afya kuhakikisha watu wanachanjwa. Hata hivyo, kuna changamoto ya taarifa potofu kuhusu chanjo na ndipo UNICEF ikashirikiana na viongozi wa dini akiwemo Sheikh Omar Dagane, imamu wa msikiti hapa Garissa.
Kama imamu wa jamii hii, nina wajibu wa kushauri jamii kuhusu swala lolote la maslahi yao. Leo nimewaeleza waumini umuhimu wa kujikinga na COVID-19 kwa kupata chanjo. Ili kujikinga na COVID-19, nimenukuu moja ya kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama alipoulizwa na mfuasi wake iwapo amfunge kamba ngamia wake, ambapo jibu lilikuwa muamini Mungu lakini funga ngamia wako. Na vivyo hivyo tunapaswa kumwamini Mungu lakini tupate chanjo, vaa barakoa, nawa mikono ili kujikinga.
Baada ya mahubiri, mmoja wa shiriki Isaac Abidi akafunguka akisema, nimesikiliza mahubiri ya imamu na ujumbe wa afisa wa afya na sasa nimeamua kuwa na kwenda kupata chanjo. Abdullahi Abagira ni afisa wa UNICEF kaunti ya Garissa na anasema COVID-19 imekuwa na madhara aina mbalimbali hususan kwa watoto, na hivyo UNICEF imesaidia kwa kusambaza sio tu chanjo bali pia kufanikisha uwepo wa huduma afya wa kutoa huduma hizo.
Kampeni mpya iliyozinduliwa mwezi huu wa Disemba na shirika la Umoja Mataifa la idadi ya watu duniani linalohusika pia na afya uzazi UNFPA ya haki miliki ya mwili wa binadamu ina lengo la kuwasukuma watunga sera, sekta za teknolojia na mitandao yote ya kijamii kuchukulia unyanyasaji na ukatili wa miili ya binadamu hususan ya wanawake mtandaoni kuwa ni swala linalohitaji kupewa uzito kama ilivyo ukiukwaji wa haki miliki zingine. Flora Nducha na taarifa kamili.
Kupitia video ya UNFPA ya uzinduzi wa kampeni hiyo, mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo Natalia Kanem anahoji endapo dunia inafahamu kwamba 85% ya wanawake walio na fursa ya internet wameripoti kushuhudia ukatili mtandaoni na wengine 38% wakipitia binafsi ukatili huo. Amesema wanawake na wasichana, makundi ya walio wachache na watu waliotengwa, wana uwezekano mkubwa wa picha zao kutumiwa vibaya mtandaoni, kudhalilishwa na kutumika katika vitendo vya ngono bila ridhaa yao. Hivyo amesisitiza kuwa virtual violence
causes real harm. Ukatili wa mtandaoni unasababisha madhara makubwa, lakini makampuni ya kidijitali na watunga sera wanaonekana kufumbia macho wakiweka thamani kubwa na ulinzi kwa hati miliki kuliko wanavyofanya kwa binadamu. Human
beings. Hata hivyo amesema,
the reality is that you do not own your body online.
Ukweli ni kwamba haumiliki mwili wako mtandaoni. Na hii ndio sababu sisi hapa UNFPA tumezindua haki ya mwili, haki miliki ya kwanza kwa ajili ya mwili wa binadamu. Kwa kudai haki yetu ya mwili na kuchukua udhibiti wa miili yetu mtandaoni, ndio pekee tutakapoweza kukomesha ukatili wa kijinsia unaoshuhudiwa kila siku kote duniani.
Bikanim ametoa wito kwa kila mtu kuchukulia ukiukwaji huu wa haki za binadamu kwa uzito mkubwa, na kampeni inawatumia watu mbalimbali wenye ushawishi, mashuhuri, wanaharakati na watumiaji wa mitandao ya kijamii ikiwataka kuongeza herufi ba kwenye picha zao ili kuunga mkono kumeshaji ukatili wa kijinsia mtandaoni. Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Mataifa.
Punde basi ni makala ambapo tunakwenda nchini Kenya kwa kijana anayepata riziki yake kwa kutengeneza na kuuza mapambo. Usibanduke. Umoja wa Mataifa kuendelea kutaka hatua zaidi kwa ajili ya tabia nchi kama njia mojawapo ya kukabiliana na madhara ya mabadiliko ya tabia nchi. Huko nchini Tanzania, madhara hayo ya kudhahiri kwa wafugaji wa wilaya Ngorongoro mkoani Arusha, ambao kupitia taarifa hii iliyoandaliwa na Matias Toko kwa redio ya shirika Loliondo FM, wanaeleza hali ilivyokuwa zamani na sasa.
Wilayani Ngorongoro, baadhi ya wafugaji wa onekana kupata hadha ya maji safi na salama kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na mifugo kama wanavyotueleza.
Unaona watu wanavyohangaika kupata maji. Binadamu, mifugo pamoja na wanyamapori wote tunategemea haya maji. Na ili mifugo wapate kunywa maji tunachoto kwa kutumia madumu. Hivyo tunaona mabadiliko makubwa ya tabia nchi. Misimu yamebadilika, mvua imepungua, vyanzo vya maji vimekauka.
Jamii katika kukabiliana na hali, kundi la wakina mama limeonekana kuumizwa zaidi na janga hili. Kufuata maji na majani ya ng'ombe, wanaoshindwa kutoka nyumbani kwa ajili ya kufuata majani pamoja na maji mbali mrefu.
Sisi ndiyo tunaumia zaidi. Majukumu yetu ni mengi majumbani. Kulea familia, kuchota maji, kuhudumia mifugo pamoja na kuokota kuni. Tunapata adha kubwa ya maji. Tunapitia mazingira magumu katika kutimiza majukumu haya. Miaka ya nyuma, maji haikuwa tatizo kama hivi sasa. Vyanzo vya maji vilikuwa karibu na havikuwahi kukauka tofauti na sasa. Tunaumia kwa sababu hakuna mvua. Jua limezidi kuwa kali. Majira yamebadilika.
Maafisa wa mifugo na mazingira wilayani Ngorongoro, licha ya kushauri jamii kupunguza mifugo, pia wameasa jamii kuwa makini na kuacha kukata miti, kwani kufanya hivyo kunasababisha hali kuzidi kuwa mbaya miaka ijayo.
Aswa dakta, na sasa ni wasaa wa makala na tunajiunga na mwandishi wetu wa Kenya Jason Nyakundi akizungumza na Dorcas Mwachia. Kijana huyu mwanafunzi wa chuo kikuu nchini Kenya ambaye hujitafutia mahitaji ikiwemo karo kwa kutengeneza na kuuza mapambo. Baadhi yake yatengeneza kwa kutumia chupa zilizotumika.
Nilimaliza high school 2013, nikajiunga na chuo kikuu mwaka wa 2014. Nikakuwa nimefanya degree ya saikolojia. Nilipomaliza hapo nikapata opportunity ya kuendeleza masomo, nikafanya masters. Sasa ndo namalizia, nafanya ile part ya research. Kupata kazi imekuwa changamoto. Nilionelea wakati naendelea kusubiri kupata kazi ama njia zifunguke, nikaonelea nianze biashara ya kuuza, kufanya kutengeneza maridadi. Na hiyo imenishikilia kwa muda, kwa sababu ni mwaka wa pili nikitengeneza hizo mapambo na maridadi kutumia uzi.
Mawazo ya kutengeneza mapambo haswa kutokana na chupa uliyapata wapi?
Wakati nikiwa chuo kikuu nilikuwa naona kuna hao watoto wa mtaani wako na machupa mingi, so nikaangalia nini naweza tengeneza kwa hizo chupa. So wakakuwa wananiuzia hizo machupa kwa shilingi 5, alafu natengeneza. So ilianza nikiwa campus, ile unapita unaona machupa ni mingi, alafu unaonelea sinaweza tengeneza kitu na hii inaitoe pesa. So nikakuwa natengeneza tu, na unanunua hizo machupa hapo kwa watoto wa mtaani, alafu inakuwa mojawapo ya kitu unaweza tumia kutengenezea.
Hii biashara imekusaidia kwa njia gani katika kutimiza mahitaji yako?
Hizo maridadi zimenisaidia sana kujikimu mwenye. Pia ile scholarship yenye nilipata ya kunilipia masters haikuwa full, ilikuwa partial. So hiyo remaining balance mimi nitakuhakishia, hii maridadi ndio imenisaidia kulipa hiyo balance yenye ilibaki. Plus niko na ndugu yangu pia high school, so unapata una solve tu hizi vitu ndogo ndogo tu za mahitaji.
Kuna vijana wengi pale nje ambao wanahangaika kutafuta kazi, unawapa ushauri gani?
Watu wasiangalienge shida, mimi huambia mimi ndo nilikuwa na shida zaidi. Yaani lazima mtu ujifunze tu ku accept situation kwenye huko, alafu ukisha accept ndio unajua kuangalia mbele. So kenye nitawaambia tu waache kujiona ndio hakuna kazi huku nje, hata hakuna kazi. So the little resources zenye wako nazo, what can you, nini unaweza come up nayo?
Shukrani sana Jason Nyakundi kwa mahojiano hayo, na kila laheri Dokas Mwachia katika biashara yako. Na sasa ni wasaa wa mashinani, tunaungana na mwakilishi maalumu wa Umoja Mataifa na mkuu wa mpango wa Umoja Mataifa wa kulinda amani nchini Sudani Kusini, UNMISS, akizungumzia hali ya haki za binadamu nchini humo.
Hi, I'm Nicholas Hayson.
Habari, mimi ni Nicholas Hayson. Nchini Sudan Kusini kuna watu wengi wanaendelea kuathirika na ukiukaji wa haki za binadamu, hususan wakati wa vita. Kuna pengo kubwa la usawa, hasa wa kijamii na kiuchumi, ambalo linachochea mzunguko wa machafuko. Watu wengi hawajumuishi katika michakato ya kisiasa na fursa za kushiriki katika maamuzi yanayoathiri maisha yao. Uhuru wa kujieleza, ujumuishaji na mijadala ya kisiasa ni muhimu kwa sababu inaweka msingi wa kuwa na uchaguzi huru na wa haki, na pia kuipa jamii haki ya kidemokrasia ya kuchagua viongozi wao. Hatimaye, ulinzi na udumishaji wa haki za binadamu Sudan Kusini utakuwa endelevu endapo utafikiwa na serikali na watu wa taifa hilo. UNMISS iko bega kwa bega na taifa hilo katika juhudi hizo. Natoa wito kwa Wasudan Kusini wote na watu kote duniani kuja pamoja na kuchukua hatua kutimiza lengo la usawa kwa wote.
To come together and take action to achieve equality for all.
Shukrani sana Nicholas Hayson kwa ujumbe huo. Bila shaka UNMISS na wadau mtaendelea kufanya kila liwezekanalo kukomesha ukiukwaji huo wa haki za binadamu. Naam, kibao hicho kutoka nchini Sudan Kusini ndio kinaweka nukta jarida letu kwa siku ya leo. Basi hadi kesho, lakini tafadhali tembelea wavuti wetu news.twin.org/sw, hali kadhalika YouTube na Twitter, andika habari za UN ambako huko tunachapisha pia habari mara kadhaa kwa siku. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwa heri kutoka New York.